Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес в събота, 21 януари 2012 година. Аз съм Илияна Бановска. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на господин Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет, по темата работата на Столичния общински съвет през 2012 година приоритети. Добър ден, господин Герджиков.
Добър ден.
Благодаря ви за участието и честито, не съм ви виждала на живо, да новията позиция, да го нарека не пост, защото под пост можем да разбираме само облагия, под позиция място за действие. Така ли е?
Точно така е. Благодаря. Както казах вече няколко пъти пред медиите, приемам го преди всичко като отговорност този и като работа, много работа, която ни предстои.
Господин Герджиков, да погледнем напред. Ние сме градивно радио, вие също виждам, че сте млад човек с усет към работата и дейността. Вие не сте нов в Столичния общински съвет, не сте нов и в общината, нов сте само на тази позиция, както подчертах. Имате ли вече визия какви ще бъдат вашите лични акценти като председател на Столичния общински съвет?
На тази позиция, както вие казвате, преди всичко най-важното е да се организира добре работата на Столичния общински съвет, да се направи така прецизна програма за работата през 2011 година и така да се подпомага администрацията в нейните усилия да реализира проектите, които е заложила в бюджета през 2012 година, както и да се обсъждат всякакви предложения във връзка с подобряване на, така, да го кажем, законодателството на София.
Да.
Това, което е основна работа в крайна сметка на Общинския съвет е да оглежда добре наредбите, с които се осъществява работата в София. Та във всичките тия аспекти смятам, че ще работим много активно. В момента, даже мисля, че вчера пуснах по комисии оперативната програма на Столичния общински съвет. Там са описани всички наредби и всички неща, които ще бъдат разглеждани, основните, разбира се, които ще бъдат разглеждани в рамките на годината с срокове. Така че изпълнението на тази оперативна програма и, разбира се, всичко, което е актуално през годината, е основната работа на Общинския съвет.
Доколко ще успявате, винаги знаете, че управлението на една структура, всъщност вие практически управлявате една микродържава, нали, в крайна сметка. Това е
огромен град.
Да, това е правителството на София. И вие сте, да не объркам, неговия президент. Ако търсим...
Не, да кажем председател на Народното събрание.
Председател на
Народното събрание. Ако работим с тези
метафори. Точно така. Госпожа Фандъкова е неговият министър-председател. Да. Тоест, вие сте законодателната власт. Така, доколко тази логистика, която се развива винаги, и това е белег на демократичност, в така, борба с опозиционните виждания, които не винаги имат конструктивни мотиви, но доколко смятате, че с това мнозинство, което ГЕРБ в момента има в Столичния общински съвет, ще можете да бъдете полезни на София?
Ами вижте, ГЕРБ има, както казахте и вие преди малко, аз съм втори мандат общински съветник и в миналия мандат имахме същото мнозинство. Бих казал, че това в никакъв случай не е лошо за демокрацията в София. По-скоро дава една оперативна възможност да се работи по-бързо. А в крайна сметка в общинския съвет гласът на опозицията се чува много ясно. Мисля, че и вие като медии го знаете.
Много добре.
Така че не страдаме от липса на демократичност в Общинския съвет, а в същото време имаме възможност да бъдем оперативни. А работата именно на председателя на Общинския съвет, доколкото мога да си изказвам по съществото на работата, въпреки че съм твърде отскоро на тази позиция, е именно да организира така нещата, че да се чуват всички гласове и в крайна сметка, така като пръв сред равни, да дава шанс на всяка идея да стигне до, да стигне до обсъждане и естествено и пред медиите да стигне и до гражданите.
Така, и в началото на нашия разговор от тази гледна точка вие казахте, че в рамките на годишния бюджет ще се опитате 100% да изпълните планираните дейности. Този бюджет, той никога не е достатъчен, но удовлетворителен ли е за това, което вие предвиждате през тази година по отношение на дейностите в София?
Ами, ние така имахме, слава Богу, възможността да се съберем всички представители на всички политически сили плюс администрация и да обсъдим този бюджет. Наистина така с задоволство проследих презентациите на заместни кметовете. На заместни кмета най-вече по финансите,
да.
Господин Дончо Барбов.
Излъчихме директно в ефирни. Още много директни излъчвания, ме излъчваме вашите заседания.
Много добре. Всек. Да, наистина. Много добре, че и гражданите имат възможност да чуят. В тези презентации така изключително подробно бяха предвидени, бяха показани какви неща са предвидени в този бюджет. В крайна сметка бюджета наистина, както и вие казвате, никога не е достатъчен, но мисля, че в тези години, които всички знаем, че са криза в цяла Европа, в крайна сметка може да се поздравим с един доста реалистичен бюджет и никак не е малък. Нали? Бюджет, който в номинално отношение е незначително по-малък от миналата година, но в крайна сметка, като да речем, като в основни пера, които са приоритетите на бюджета е по-голям и най-важното в перото изпълнение на собствени приходи на Столична община е по-голям. Само за пример ще ви дам. Изпълнението на собствените приходи на Столична община за 2011 година е 504 милиона лева, а сме заложили за 2012 година 527 милиона лева, което е голямо увеличение. И тези пари отиват именно за приоритетите, които са заложени в бюджет 2012, а това са изпълнението на проектите по транспорт и транспортна инфраструктура, екология и образование.
Веднага така, сега ще се върнем към тях. Веднага ще се превъплатя, господин Герджиков, в ролята на един гражданин в София. Хората се интересуват от по-простички неща, но казвате, преизпълнение на бюджета, това ще стане благодарение на повишаване на данъци или повишаване на събираемостта на данъци или друго.
Да, може би това трябва ще първо да кажа, разбира се, защото гражданите се интересуват най-вече от това. Не се предвиждат увеличаване нито на данъци, нито на такси в София. Увеличението в размера на собствените приходи е заложено на базата на по-добра събираемост, подобряване на работата с длъжниците. Както вече стана ясно, мисля, че в последната седмица вече столичната администрация се фокусира и към длъжници, които са в рамките над 1000 лева, а не само на най-големите. През 2011 година ние работихме активно с най-големите длъжници корпоративни на Столична община и събрахме допълнителни средства. През 2012 година продължаваме тази политика. И това е по-висока събираемост и така по-прецизно разпределение на средствата. Това е акцента в бюджета на 2012 година. Никакво увеличение на данъци и такси.
Това е важно, господин Герджиков. И като заговорихме за пари, ще се върнем след малко на приоритетите. Трудната задачка е Общинска банка. Тя не е само във вашите правомощия да бъде разрешена, го има предвид на Столичния общински съвет, защото тя подлежи и на закона за банките и кредитното дело и е под юрисдикцията на Народна банка. Но ще ви върна назад, не знам дали помните, ако не помните 100% сте се запознал, че тази банка беше прокламирана да бъде създадена с идеята да обслужва нуждите на София, а също така и чрез нея да се обслужват и другите общини в България. Нали така?
Да, така е. Тя и в момента има акционери, така малки акционери от други общини, не само Столична община.
Да, но малки, както казвате.
Малки.
Как вървят нещата с Общинска банка? Ще успеете ли да овладеете ситуацията не в аспекта кое е лоби срещу кое е лоби, а по отношение на именно на формулировката за нейното създаване и съществуване, нейните цели и предмет на дейност?
Аз мисля, че нещата с Общинска банка, макар и много трудно и макар и в толкова много години опити, в крайна сметка тръгнаха в правилна посока и се увенчаха с първия си сериозен успех. А това е именно промяна на устав в Общинска банка. Много добре знаете, че в предишния устав общината, макар и мажоритарен собственик, нямаше право да определя крайните решения, защото трябваше по устав над 75%, за да се определя самостоятелно решение. В крайна сметка...
Успяхте да вземете едно решение, извинете, че ви прекъсвам, успяхте да вземете едно важно решение, но Народна банка отново върна назад нещата.
Не. Именно с помощта... Сега ще ви обясня. Именно с помощта на БНБ ние успяхме да променим устава, след което да променим управителния съвет и надзорния съвет. И след това БНБ вече върна правото на глас на малките акционери. Тоест, ние вече имаме управителен съвет и надзорен съвет, както и представители в общо събрание на общината, и имаме, така да се каже, контрола на банката. Новия надзорен съвет, новия управителен съвет, направиха вече презентация в общинския съвет, имаме прекрасна комуникация с тях. В тази презентация те очертаха техните виждания за развитието на банката и те са именно в аспектите, които вие говорите, в завръщане на същността на банката в нейните цели, не да обслужва частни интереси на фирми, на един бизнесмен или на кръга около него, а да обслужва своите акционери, да обслужва Столична община, както и останалите общини, които са в... имат някаква собственост в банката, и да продължава да работи с граждани. Повярвайте ми, банката е в много добро състояние, така че...
Маша ви каже, че ние Радио К2 сме кредитополучател на Общинска банка, когато стартирахме. Аз съм клиент.
Радвам се, наистина има бъдеще пред тази банка и сагата така е в своя край. От тук насетне просто трябва работа и развитие на банката, за да...
Трябва ресурс, казано накратко.
Да, за да се развива добре.
Да. Вие направихте и пропуснахте да кажете, направихте и кадрови промени в ръководството на банката. Това е известно, разбира се. Как ще се взимат решенията сега?
Има общо събрание, в което имаме представители, двама общински съветници, има надзорен съвет. Решенията се взимат според устава на банката. Казвам ви, аз не съм банков специалист, не съм банкер, но това, което видях като презентация и дори като CV-та на новите хора, които са в управителното тяло на банката, съм обнадежден за нейното бъдеще.
Добре, ще следим нещата. Важно е, връщам ви отново към приоритетите и се връщам отново в преопластението си на гражданин на София. Хората се интересуват от няколко неща. За данъците казахте, хубаво, няма да ги увеличавате. Прекрасно. Транспорта, задръстванията, кучета, знаете ги тези теми. За днес поздравления към госпожа Фандъкова, защото тя е оперативния орган. Прекусих цяла София, идвайки насам. Трябва да ви кажа, че съм възхитена от това как се придвижи.
Аз обиколих половин София. В крайна сметка установката сутринта беше доста тежка, защото продължаваше да вали, но мисля, че ситуацията е овладяна и в крайна сметка се работи добре.
Така, но как ще овладеете задръстванията, транспорта, тези сини зони, които непрекъснато предизвикват конфликтни точки, начина по който заедите хора се придвижват с колите си? Вярвайте ми, аз не защото ме мързи да ходя, просто защото имам да ходя на много места, когато ми трябва да ми е под ръка.
О, да, има хора, за които това е необходимо, но в крайна сметка нашата идея е да подобряваме транспортната услуга и все по-малко хора да използват ежедневно колите си. Натам се развиват нашите усилия. Естествено метро, което се повтаря непрекъснато, но наистина е най-важното нещо и наистина през 2012 година ще имаме все пак завършено удължение на първия метро диаметър, ще имаме втори метро диаметър и ще започне да се работи по новото удължение на първия метро диаметър към летището. Тоест, освен това, огромната програма, която стартира в средата на 2012 година от 120 милиона лева по оперативна програма, е по европейска оперативна програма, програмата за интегриран градски транспорт, която включва освен на нови транспортни средства, 50 нови тролея, 20 кръстовища, които ще станат с интелигентни, транспортни решения, т.е. ще пропускаш трафика според неговата натовареност, рехабилитация на трамвайни линии, нови електронни табла по 600 електронни табла по спирките, които знаете, че са изключително удобни за гражданите, показват минутите, които остават до идването на превозното средство и така нататък. Един наистина огромен за нашия град проект. Плюс инфраструктурните проекти, които трябва да завършим именно през 2012 година, защото последните една-две години разкопахме голяма част от София и за метрото, и на Лъвов мост, и за кръстовището на две нива, да речем, сега се прави това в Младост, веднага след това започва това на телевизионната кула. И така нататък, и така нататък. Това наистина е приоритет и задачата ни е да направим така, че да се усети разликата. Да речем, само при завършването на удължението на първия метър диаметър се пуска и паркинга, който е за 1300 мисля автомобили, първия буферен паркинг на Цариградско шосе при експоцентъра. Ами представете си, в момента, в който почне да се използва този паркинг от хора, които, да речем, живеят в Дружба или в Младост, или хора, които идват по магистрала Тракия, това са 1300 автомобила в същия този момент по-малко в синята зона, която вие говорите. Ами това е близо 15% от капацитета на цялата синя зона в центъра на София. Значи 15% повече свободни места, което ще стане буквално до август месец тази година. А имаме в проект още три подобни буферни паркинга, които се строят по метрото на 2 метро диаметър, на надлеза Надежда, на булевар Черни връх и така нататък. Тоест, посоката е хваната. Мисля, че трябва просто да продължаваме и да търсим възможност да по-бързо да се развиват тези неща чрез европейски средства, а защо не и чрез публично-частно партньорство. Разбира се, чакаме закона от Народното събрание да бъде прият, защото така мисля, че трябва по-бързо да се развиват проектите в тази посока.
Така е. И от тук да ви попитам за маршрутните таксита. Тази доста ползвана услуга от софиянци.
Да. Тази доста ползвана услуга, мисля, че така на времето имал доста основания да бъде въведена и много софиянци и ден днес ще продължават да използват, но нейното отживяване така от само себе си идва. Само ще ви кажа, че мисля, че 48, ще излезе точната сума, но този порядък са били първоначално маршрутните линии, вече са около 20 и няколко. Самите оператори се отказват, защото нямат достатъчно пътници. Разбира се, сега някои граждани, които използват пълни маршрутки, веднага ще си кажат за какво говори този.
Аз също така, понеже наблюдавам отстрани, че се да ти прави дори.
Имайте предвид, че тези, които са останали, те точно за това са останали, защото продължават да се ползват, но са отпаднали тези, които, да речем, дублират маршрута на първия метро диаметър и хората, разбира се, предпочитат да и по-ефтино, по-безопасно и по-бързо да се возят на метро. Така че при завършването на втория метро диаметър трябва да се направи нова оценка на необходимостта от тези линии. Разбира се, те няма да отпаднат напълно, но може би ще бъдат в рамките на няколко, само където е необходимо, да речем, да бъдат като довозващ транспорт за покрайните на града, за някои села, които се намират около София и така нататък, но не съм специалист по транспортна логистика, но това е логичното развитие на нещата. Тоест, тези маршрутни линии нямат работа според мен в центъра на града, където би трябвало да има така достатъчно добра транспортна система от трамваи, тролеи, метро и автобуси. Тяхната роля по-скоро би била да бъдат довеждащ транспорт. И мисля, че не там е бъдещето, но в крайна сметка администрацията ще подготви проекта за следващия конкурс за подобни линии и там ще видим какви са предложенията. Но ще бъдат значително по-малко, отколкото са в момента.
Така е. И от тук да ви попитам, скоро се натъкнах на това, че в Суходол се извършва незаконен транспорт, в течение ли сте на тази дейност?
Не, от вас го чувам, но ако ми кажете за какво става, просто го проверя, разбира се.
Значи, доколкото съм информиран, аз ще си положа труд да ви информирам по-детайлно. Се превозват от Западен парк до Суходол с нелицензирани и не спечелили по съответните, нали, там разпоредби и норми възможност да превозват хора. Това се прави от така, под прикритието на ние сме роднини, качваме се в едно бушче и се возим срещу 50 стотинки. Нали знаете тези...
Да, той имаше и държавна акция срещу подобни... Да. Нали, по медиите съм гледал, да. Имаше държавна акция срещу подобен незаконен транспорт. Ами ако имаме повече информация...
Аз ще ви информирам през следващата седмица и ще...
Ще
направим медийно партньорство при една проверка да излучим всичко на живо. Предполагам, че вие нямате да имате нищо против това.
Такива практики са, освен че са незаконни, са и опасни.
Точно така. Като заговорихме за излъчване на живо, искам да спомена на нашите слушатели, че вие имате много интересна биография, която ви дава и като образованост, и като деятелност една по-широка палитра. Вие сте завършил философия и политология. Тази възможност за така аналитичност не ви ли прави малко непристрастен партийно, което е хубаво за един управленец, но може би не е хубаво за един човек, който принадлежи на една партия. Как?
Не, всъщност има доста резон в това, което казвате. Не бих казал, че съм сляпо пристрастен към идеологиите като цяло. Към която и да е идеология. Тоест, това аналитично мислене, наистина, което се придобива в философския факултет на Софийския университет...
Кара ви да бъдете обективен, казвам накрат.
И ме кара да бъда критичен към всяко нещо и да го прекарам първо през така една рационална оценка. Но аз мисля, че това така е добре за работата, която изпълнявам в момента, защото не е най-важното политиката в този малък парламент, за който си говорихме в началото. Има голям парламент, нека оставим там да са големите политически боричкания. Не ме ми се иска по-скоро общината да бъде по-прагматична. Именно в тези трудни времена е по-полезно да се подхожда прагматично и да се отглеждат нещата от тази гледна точка, а не идеологията да излиза напред.
Точно така. И въдно шегите, тук може да ви се стори шеговите закачка, но и най-малко аз ще ви кажа, че лично аз съм режисьор по първо образование. В корелация с това, което вие пък после сте се занимавал. Бил сте продуцент, менеджер, занимавал сте се с изкуство, така да не влизам в подробности, за да хляб на хората да говорят, ми това е несериозно. Аз ни най-малко не мисля, че това е несериозно, защото...
И аз не мисля така.
Да. Духовността на обществото, знаете, че политиката може да променя обществото бързо, но временно, докато изкуството и културата го променят и науката, го променят бавно, но качествено, нали?
Разбира се, още повече, наистина Столична община не се занимава в никакъв случай само с кръстовища и с транспортни средства, с колектори и с заводи за боклук. В крайна сметка Столична община има и 4 театъра, за които отговаря. Има културна програма, има програма култура, която е 1 милион лева на година на проектен принцип и така нататък, културни домове. Така че и в работата на Общинския съвет има доста полезни изява в тази сфера.
Да, и имах предвид и друго. Вие четете статистики. Ние българите се оказваме в дъното на класацията по отчаяние на одобрение на собствения живот, усещане за липса на перспективност. И тук да ви обърна внимание върху нещо конкретно, което ние като радио, аз смятам да се заемем. 28% от младите хора в България живеят с усещане за липса на перспектива. Те не могат да си намерят работа. И
това е тревожно. Не?
Това е тревожно. Ние сме тук, 60% от нещата се случват в София, в крайна сметка. Подхвърлям ви една идея. Дайте да започнем от София, да се опитаме да създадем някаква форма на заетост, на, ако щете, и временна, и това да го пренесете и в сдруженията на общините, за да може да се получи една държавническа грижа на местната власт?
Ние сме, това е наистина една много добра идея. Аз мисля, че дори с госпожа Фандъкова сме обсъждали възможността за така на сътрудничество с университетите, за стаж на студенти в рамките на администрацията.
Точно така.
Което така дава една перспектива на тяхното развитие, пък и ги запознава с практическата работа. Това са едни наистина много добри идеи и аз така ще продължа разговор с госпожа Фандъкова.
Аз мога и да ви доразвия идеята. Ние, например, тук като радио каним ваши колеги бъдещи политолози, студенти по политология в университета, даваме им възможност да влязат директно в политиката.
Това е страхотно. Аз познавам млади политолози, работили сме по кампания и съм страхотни впечатления от тях, но те имат нужда от изява.
Точно така. Вие много добре го разбирате. И ако вече тук отиваме в сферата на гражданското общество, доколко една власт, тук вероятно тая тема ви е близка поради образованието ви, доколко една власт трябва да отглежда гражданското общество, макар то да е критик на тая власт?
Не, задължително. Това е двустранен процес. В крайна сметка, това е малко като ин и ян. Невъзможно е да имаш власт без да имаш общество. Просто това се, в крайна сметка, цялото ни общество се изгражда именно в двустранните отношения. А още повече, тя самата власт е продукт на обществото. Тя не може самостоятелно да съществува.
Така, да. Че, и самоцелно в името на себе си, нали? Тя в крайна сметка може да съществува само в наше име. От тук се надява.
Дори на по-просто не можеш да бъдеш и богат в една бедна държава. Идеята е да сме заедно.
Точно така. И както имаше мисъл на един велик човек, не помня вече на кой, той казва, успехът трябва да е споделен, т.е. трябва да има за всички.
Именно. Да,
това нека да не звучи социалистически, това е хуманно по-скоро. Да. В този смисъл, финален въпрос. Как смятате и като млад човек, и като човек, който се е занимавал с много неща в сферата на духовността и анализа, да засилите присъствието на гражданското общество реално в лицето на граждански сдружения, медии, във вземането и осъществяването. Много е важно това. Привличайте партньори на вашите решения.
Понеже имаше многобройни въпроси при стъпването ми в длъжност, какво ще се промени конкретно и веднага в работата?
Не механично, нали разбирате? Теглеви.
Не, искам само да ви кажа, че всъщност първият отговор, още първият ден, който дадох на всички медии, беше свързан точно с вашия въпрос. Това, което аз виждам на прима виста като най-важно да се промени, ако в работата на общински съвет, това е именно работата с гражданското общество и с медиите. Ако някъде сме не сме били до край, не сме били най-добри в последните 4 години, това е било именно в тази сфера. За мен наистина ще бъде приоритет да работим много по-активно с гражданското общество, да обсъждаме всяко наше голямо решение, всяка наредба, всяка промяна на наредба, по всякакъв начин да правим граждански обсъждания и разбира се, всичко това без медии не се получава, защото в крайна сметка дори да събереш колко ти представители на гражданското общество да събереш, целта е да стигне до всички, а медиите си...
Така е, но накрая пак опираш, ще ви кажа, ето въпроса до пари. Ние по своя инициатива излъчваме вашите заседания, излъчваме през конференциите ви на живо, участваме активно. На нас граждани непрекъснато ни се обаждат с различни проблеми и идеи, прехвърляме ги. Но ако има една пряка корелация, подхвърлям ви, Европейската комисия, нали казахме, че вие сте правителството тук на София, Европейската комисия заделя от нейния бюджет една определена сума, обявява 5 теми, примерно, които са важни за Европейския съюз, обявява конкурс между медиите, те го печелят и тогава работят. И по този начин дори се получава едно прочистване на новинарският емисия и жълтяването изчезва, когато ние почнем да работим по повод една бройка.
Вие сте професионалист в тази област, да речем тази практика, която в момента ми казвате, за мен е новост.
Аз мога да ви я пратя.
Да ме запознаете и разбира се да я разгледаме в общинския съвет.
Браво за това. Аз ще ви я пратя, превела съм от английски, правилата са ясни, стриктни и се избягва това, което е рестриктивно в закона за обществените поръчки в България.
Да,
богатите медии и печелилите.
Да. Добре. Благодаря за кое.
Ето колко работа свършихме. Благодаря ви изключително много за този разговор и бъдете наш чест гост при всякакъв случай, защото това е пътя, знаете го вече.
Да, благодаря ви ясно.
Много ви благодаря. Всичко хубаво, приятен ден. Разговаряхме, уважаеми слушатели, в седмичното обзорно политическо предаване на шестия ден с Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет, за работата на Столичния общински съвет през 2012 година, приоритети.